Sein.
Scegli. Trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5,5 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedna dobra građanska inicijativa i kazna od 60.000 dinara ovih dana pokrenula je ponovo pitanje kako rade inspekcije. O tome ćemo i mi danas, o radu, odnosno neradu inspekcija i kako obavljaju posao za koji su plaćene. Moji gosti biće Filip Vukša, gradski aktivista, Jelena Bojević iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, načelnik inspekcije rada Goran Marković, a telefonom ćemo uključiti i Sanju Čelebićanin, načelnicu veterinarske inspekcije, i Gorana Papovića, predsjednika Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije. Dobar dan, osnite uz prvi program radi.
Yeah.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i najavila sam na početku ovog sata. Razgovaramo o tome kako rade ili ne rade inspekcije u našoj zemlji. Moji gosti danas, Filip Vukša, gradski aktivista, Jelena Bojević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i načelnik inspekcije rada, Goran Marković. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Filipe, moram da priznam da si postao negde baš medijska ličnost, ali ja mislim da je to dobro. Neki su medijske ličnosti nezasluženo. Ti jesi zbog toga što puno radiš i zbog toga što se inspekcija u tvom slučaju i u slučaju građanske inicijative koja radi dobro za ovaj grad vrlo brzo odlučila da vas kazni i to za nešto što je dobro.
Tako je. Udruženje građana Imamo plan je kažnjeno sa 50.000 dinara, ja kao odgovorno lice u njemu sa 10.000 dinara, zato što smo, hajde da se tako izrazim, na svoju ruku renovirali dva stajališta javnog prevoza u Staničkoj ulici. Jako interesantno da je prva kazna napisana zato što je na poleđini tog panoa napisano prosto ko je donator tih stajališta, to je naravno inspekcija odmah protumačila kao reklamu, samo ne znam šta bismo reklamirali kada nemamo ni uslugu, ni proizvod, jednostavno je naznačeno ko je te pare donirao, u smislu da se okupi još veći broj građana koji bi možda učestvovali u sličnim akcijama uređenja grada. Kada
izvini, što te prekidam, a ko je donirao?
Donirali smo mi kao tri onako glavna člana udruženja Imamo plan, dakle potpuno su građani finansirali nešto što bi gradska uprava ipak trebala da je odradila.
Tri studenta koja ovih dana naglašavaju nešto što je takođe neobično za zemlju Srbiju, a to je da niste politički aktivisti.
Tako je, naše akcije prosto nemaju nikakve veze sa politikom. Međutim, naneću vas da to nije kraj mukama. Dakle, jedna kazna za reklamiranje i plus smo poslati kod sudije za prekršaje za korišćenje grba grada Beograda, koji inače stoji na svim stajalištima, koji je stajao i na tom stajalištu. Mi smo ga samo na novom printu stavili u istoj dimenziji i istim bojama, dakle, identičan je kao onom prethodnom, isključivo kako bismo ispoštovali pređašnje stanje, dakle, barem tog gornjeg dela, koji jeste negde propisan svojim, čiji izgled prosto propisan kako bi trebao da bude.
A što ste to radili? Što biste kao većina ljudi prolazili onako i rekli, pa dobro, nije ovo moj posao?
Upravo ideja bila da trgnemo malo građani iz apatije, ali i da počnemo sa buđenjem javnih institucija. Naravno, ovo nije ni prva ni poslednja akcija, ali ovo je očigledno bila malo veći prst u oko, zato što smo mi sa samo 15.000 dinara koje smo skupili od nekakvog džeparaca uspeli da renoviramo dva stajališta. Znamo da gradska uprava za te pare verovatno ne bi uspela ni jedno stajalište da renovira.
Međutim, i onda vam se obratio posle buke koja se na sreću podigla, obratio vam se i gradonačelnik, a Zaštitnik građana, koji je ponovo pokazao da je zaštitnik građana, je okarakterisao ovo u najmanju ruku kao neprimereno. I gradonačelnik kaže neće više da vam se meša u posao. Mislim, to zaista nevjerovatno zvuči.
Da, tačno je, zato što pre svega moram da naglasim da je došlo do velikog paradoksa. Pri renoviranju tih stajališta tu su postale hiljade, bukvalno hiljade raznih plakata koje reklamiraju sve i svašta. Mi smo njih uklonili prilikom renoviranja stajališta i verujte, onaj zadnji prilepljen u same stubove, bio je reklama za proslavu Nove 2005. godine. To inspektorima nije smetalo gotovo 10 godina, ali eto, naše stajalište je tu sad strašno kriminalno u celom tom komunalnom haosu koji se tamo nalazi. Naravno, inspektor kad izlazi na teren nije konstatovao ni divlje prodavce, niti bilo šta drugo.
E, o tome ćemo kasnije, samo mi još reci, od trenutka kada ste uredili ta dva stajališta do trenutka kada vam je izrečena kazna, koliko je prošlo?
Prošlo je približno 2 meseca i upravo oko plaćanja te kazne jeste bio dosta angažovan Saša Janković, koji je u mnogome pomogao i, kao što kažete, potvrdio je da je zaštitnik građana i mnogo više van papira. Mi smo izuzetno zahvalni na tome, ali to zaista nije nešto što je on bio dužan da radi. Takođe, on u ovom trenutku vodi postupak protiv samog sekretarijata za inspekcijske poslove, vidjet ćemo njegov ishod, a na sastanku sa Sinišom Malim je definitivno bilo reči oko toga da grad, ako već neće pomagati buduće, mada bi trebalo da hoće, ali to je uvek upitno, barem neće ometati ovakve akcije.
I pre nego što uključim u razgovor moja dva gosta, da čujemo šta kažu građani. Ozren Rašić razgovarao je sa građanima Niša.
Evo, pitamo Nišlije, da li znaju koliko inspekcije imamo, koliko inspektora, kako rad?
Koliko ja znam, valjda postoje u ovom gradu što republičke, što gradske inspekcije. E sad, i u okviru jednih i drugih ima ih dosta.
Pa jeste čuli kako rade, jel možda čujete neke njihove rezultate, akcije?
Pa nije me nešto interesovalo, ali mislim da slabo vajde.
Niste prijavljivali ništa?
Ne.
Šta mislite, treba ih smanjiti ili da budu aktivniji?
Pa presam da budu aktivniji i da negde izađe neki rezultat njihovog rada.
U meni ih ima i previše u kancelariji, nema ih na terenu.
Pretpostavljam mnogo i više nego što treba i većina njih sedi po kancelarijama, to sigurno znam.
Jeste čuli možda za njihove neke akcije, šta su radili?
Ne znam, znam da ih ima dosta da idu naročito kod privatnika, a sad do detalja ne znam.
Kako rade? Rade... Koj koga ima, svako svoga, srpska posla.
Pa mislim iskreno da sve to nije baš proplaćeno kako treba, mislim da ne ispunjavaju svoj posao kako treba, a i mislim da primaju mito za to što rade.
Jeste imali razloga nekada nešto prijaviti inspekciji?
Pa imala sam na fakultetu više razloga kada sam videla da neki ljudi ne polažu rako kako bi trebalo da polažu, ali nikad nisam to uradila i sramoto me zbog toga iskreno, ali mislim da moj čin ništa ne bi promenio društvo.
Kako je vaše iskustvo sa inspekcijama u Nišu?
Iskustvo sa inspekcijama u Nišu je, tako reći, nikakvo. Čak nisam ni primetio da postoje inspektori koji redovno obavljaju svoj posao, inspektorski posao. A ko ne zna šta je inspektorski posao, nek se malo obuči, nek pročita, nek vidi kako to izgleda.
Čuli ste što kažu građani Niša, da čujemo što kažu i u Užicu, sa građanima Užica razgovarao Zoran Žerovčić.
Kako je vaše iskustvo sa inspekcijom?
Katastrofa. Toliko radnika radi neprijavljeno, to ste sigurno znate. Svi gazda odvede na ručak, na večeru i sve se završi. A radnik dobije otkaz.
Sve vezice povezane, možemo samo da idemo džabe kad se neko naljuti pa kaže ide inspekcija, šta vredi kad su oni povezani? Ne rade protiv sebe, razumete?
Ne, ja nisam, a imalo je komšilu kada se obrati inspekciji.
I kako je reagovala inspekcija? Su ljudi zadovoljni, šta se?
Pa koliko sam ja videla, ni pomaka nema, koliko sam ja razumela. Znači, stanje stoji isto kako je i bilo.
Treba da budu agilni. Treba da strogo primenjuju propise. Bez razlike o kome se radi. Neka pošteno zarade svoju platu i nema problem.
Sam išao zbog ovo EPS-a tamo što mi vode dug tamo, a ja plaćam redovno, razumijem. Išao gore, ta, kako se kaže, ne tržišno, zaštitno, ne, nisu ćeli da me čuju ništa, kaže, idi tamo, pa raspravlja sa njima, znaš. A tamo piše zaštita potrošača, pa ja sam trošim struju potrošač, kaže, a jo, idi ti kod njih, kaže tamo.
A da li na nekoj drugoj strani pre može da se ostvari neki svoj interes nego obraćanjem inspekciji?
Ne znam uopšte da li išta postoji.
Sve to sad zavisi opet od ovoga koliko je ko korumpiran i koliko je ko vezan za to i to.
A da li to znači da je bolje obratiti se nekom drugom kad ima čovjek problem nego inspekciji?
Nekom drugom. Nekom uticajnijem ili čak i veza prijateljska pa da tako to mizerija.
Goran Marković, za vas pitanje, načelnik inspekcije rada. Čuli ste šta kažu građani, pa da li vam je neprijatno?
Iskreno govoreći, nije.
Zašto?
Zato što nije ovo o čemu je gospodin Vukša pričao i ono što smo čuli u uključenju u anketama koje ste sproveli, je uopšteno i govori se o inspekcijama kao takvim. Znači, tu ima mnogo inspekcija, prema nekom mom saznanju ima negde oko 37 inspekcija na...
To je zvanični podatak i to samo na republičkom, uz 1000 propisa, a opštinske i pokrajinske, evo ja znam podatak, nisu u to uključene. Ali pominje se ovde inspekcija rada. Zamislite da sam pozvala 37 ljudi iz svakog ovde predstavnika.
Kao što ste rekli, pominje se inspekcija rada i upravo ja odgovaram, odnosno na neki način mogu da budem pogođen onim što je rečeno vezano za inspekciju rada. Konkretno u prilogu je govoreno o radu na crno. Kod rada na crno, odnosno kod faktičkog rada, kod onih lica koje su angažovane bez zaključenog ugovora o radu, prilikom svakog obraćanja inspekciji rada, inspektor rada je dužan da izvrši nadzor i da preduzme odgovarajuće mere. Kad kažem odgovarajuće mere, to je dve vrste mera. Pre svega podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, gde je raspon kazni od 800.000 do 2 miliona dinara za poslodavca, za odgovorno lice od 50.000 do 150.000, a pored toga i ono što je za vaše slušaoce možda značajnije, naročito za one koji rade na crno, odnosno koji rade bez zaključenog ugovora o radu, inspektori rada donosi neku vrstu korektivnih mera, odnosno rešenjem nalažu da poslodavac sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme.
Tako statistika inače pokazuje da već godinama unazad 20% radnika, na primjer poginulih na poslu, čine upravo neprijavljeni i neobučeni za rad. Građevinarstvo je tu posebno pogođeno. Pa koliko je firmi zatvoreno zbog toga što se dešavalo? Da li sam ja u obavezi da vas pozovem ili vi morate sami da se pojavite na terenu?
Ovo, kad sam rekao da zaposleni mogu da se obrati inspekciji rada ili, ajde, kolokvijalno govoreći, da nas pozovu, to ne isključuje onu našu redovnu aktivnost da u okviru redovnog posla, kroz organizovane akcije i kroz redovan nadzor vršimo permanentno nadzore gde utvrđujemo postojanje rada na crno. Ovaj podatak koji ste izneli je tačan. Zaista, oni zaposleni koji rade bez zaključenog ugovora o radu su praktično izvan zakona, oni nemaju nikakva prava, pa između ostalog ni to elementarno pravo na bezbedan i zdrav rad.
Ma oni nemaju pravo, pored toga, ne dobijaju ni penziju, ni zdravstveno i tako dalje, ali ja pitam šta radi inspekcija na terenu, kako i dalje imamo. Pa vi znate, svi vole da se pozivaju na premijera, koji priča da je jedna od rak rana siva ekonomija. Pa jeste je smanjili?
Pa evo, reći ću vam neke podatke, ali pre toga da vam kažem još dve, tri rečenice koje su vezane za ovlašćenje inspekcije rada. Znači, vi znate da su ove godine urađene izmene i dopune zakona o radu. Inspekcija rada je vezano za rad na crno povećala raspon kazni. Kazne su konkretno kod rada na crno bile između 800 do milion dinara, sada su kazne povećane do 2 miliona dinara. Međutim, ono što je mnogo važnije za ovu priču, to je jedno specifično ovlašćenje inspekcije rada, o kome sam prethodno rekao jednu rečenicu. Naime, inspekciji rada je bilo osporeno pravo da sa zatečenim radnicima, da sa onim licima koje su zatečena da rade na faktičkom radu, da naloži poslodavcu da sa njima zaključi ugovor o radu. Najnovijim izmenama zakona o radu, ovo ovlašćenje je uneto u zakon o radu i prvi pokazatelji ukazuju na to da je već nakon izmena zakona o radu, znači u zadnjih 5-6 meseci, došlo do izvesnog poboljšanja, odnosno da se povećao broj zaposlenih lica nakon inspekcijskog nadzora.
Vi ste otišli, videli šta se dešava i rekli zaposlite, a koliko ste kaznili ljudi?
Nismo rekli, nego smo naložili rešenjem. Znači, inspektor rada donosi rešenje kojim nalaže poslodavcu da sa zatečenim licima zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme, zato što za to ima uporište u zakonu o radu. Naime, zakon o radu u članu 32 stav 2 govori o tome da ukoliko poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre stupanja na rad, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme. Rekao sam, znači, preduzimamo dve vrste mera. Svaki poslodavac koji ima neprijavljene radnike, protiv njega se pokreće prekršajni postupak, podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a ukoliko su ispunjeni uslovi, odnosno ako zaposleni, odnosno ako zatečeno lice ispunjava one elementarne uslove propisane zakonom o radu, poslodavcu se nalaže da sa njim zaključi ugovor o radu. Ukoliko ne postupi po rešenju inspektora rada, ponovo čini prekršaj za koji je takođe propisana kazna u rasponu od 800.000 do 2 miliona dinara.
Samo još da vidimo kada ćete početi i to ćete mi nešto kasnije reći, koliko ste ljudi kaznili do sada. Jelena Bojević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, i podatak koji ste vi iznali, ja moram da priznam da sam se tri puta vraćala na taj podatak jer nisam mogla da verujem. Naime, Republička komunalna inspekcija pokazala se kao apsolutni rekorder u neradu. Za godinu dana 6 inspektora uspelo je da obavi ukupno 6 inspekcija. Jelena, možete da prokomentarišete i ovo što je rekao gospodin Marković, jer bavili ste se i oblašću u kojoj vam...
Da, da. Mi smo radili analizu, analizu 13 inspekcija. Koje ste pomenuli, znači ima 37 inspekcija u okviru 12 ministarstava, 1000 propisa i tako dalje. Ja bih na nešto skrenula pažnju, a to je da danas jako mali broj inspektora ima nadležnost nad neregistrovanim privrednim subjektima. Kad to kažem, znači svi oni koji prodaju potpuno nelegalno, tu inspekcija rada nema nikakvu ulogu, odnosno ne može da sankcioniše nepostojanje ugovora o radu za privredni subjekat koji nije uopšte registrovan. Takvih ima jako puno, znači 20-30%. U toj sivoj ekonomiji o kojoj pričate, upravo je veliki broj onih koji su apsolutno potpuno neregistrovani. Nešto o čemu sam sa Filipom pričala pre početka same emisije jeste upravo ta neka nedostatak koordinacije i uopšte potreba da se toliki broj različitih entiteta, različitih inspekcija nađe na jednom mestu da bi se sankcionisao. Znači, nije samo problem, nije problem rada, nerada, svako tu ima neku različitu nadležnost, način do sadašnjeg rada i tako dalje. Problem je, po meni i dalje, loši propisi, stari propisi, 74. iz 94. gde se i dalje ljudima traži, na primjer, da arhiviraju dokument u papirnoj formi. Iz 94.
Jelena, izvinjam se, ali da se vratimo na anketu.
Slažem se.
Građani su svi rekli da su nezadovoljni radom inspekcije, da je bolje da pronađu vezu ili da se obrate već nekom drugom, ali ne inspektoru, da su inspektori zapravo nevidljivi, a u istraživanju koje ste također radili, to su upravo te zamerke. Pa, evo, mislim, u redu propisi, 1000 propisa, ali dajte, mislim, kako se ovde radi?
Evo kako se radi. 70% građana je rekao da ne bi prijavilo sivu ekonomiju, nelegalno poslovanje, ne bi prijavili svog poslodavca koji ih drži na crno ili na sivo, ne bi prijavili čak i ako njihovog kolegu drži na sivo ili na crno. To je nepoverenje u sistem, potpuno nepoverenje u sistem, u koje smo čuli i kroz ovu anketu. Vi čak i kada prijavite, znači, oni koji bi prijavili, mislim, i oni koji ne bi prijavili, kažu da oni misle da u 80-90% slučajeva to ne bi došlo do sankcije. Znači, taj neko ne bi platio kaznu, ne bi kazna bila preniska, tako da se na kraju krajeva isplati raditi na crno, nelegalno, kršiti zakon i tako dalje.
E, loše misle ili su upravo?
Upravo su. Sistem je spor, trom, ne postoje jasne razlike među različitih nivoa prekršaja. Mislim, postoje raspone kojima svi pričali od 800.000 do 2 miliona, ali mi imamo situaciju i isto tako ko biva sankcionisan. Imamo firme koje imaju 200 posete inspektora godišnje.
Koje svaki su to dan. Firme?
To su retaileri uglavnom, znači ovi koji se bave trgovinom, i to su uvijek dobre firme. To je vrlo interesantno. Znači, to su firme koje se nalaze u centru grada, koje uglavnom se usklađuju sa propisima, nemaju ni jedan problem, znači možda su imali ukupno dve prekršajne prijave od tih 200 posete inspekcija.
Objasnite mi tu pojavu.
To je problem, ne postoji analiza rizika, znači u samoj inspekciji ne postoji jasan plan. Mislim, žao mi ovdje kolega iz inspekcije rada, odnosno ima ih jako puno koji su svi u sličnoj situaciji, tu jeste naslijeđeni sistem, ali mislim da mnogo toga može da se uradi sada, danas, da se napravi adekvatna analiza rizika, da se postoje baze podataka, da se kaže, ok, kod ovog smo čoveka bili 200 puta, ima dve prekršajne prijave za 2013. Pa njega ne treba 5 godina da posjetimo.
Ali zašto kod nekoga odlaze 200 puta, a kod nekog ne odu ni jednom ili odu jednom i odmah se povezuje i ta priča sa korupcijom, da se mi ovde ne lažemo?
Da, različiti su razlozi. Mislim, jedan je što se nalazi u centru grada, pa je lako doći do njega, prođu glavnom ulicom i uđu u 5 lokala, na primjer. Znači, to je jedan razlog, ne ide se u neke malo udaljenije prostore, opet iz raznih razloga. Dva je to čemu vi pričate, neko biva sankcionisan, neko ne, znači postoji koruptivne radnje, naravno. Mislim, naravno, kada se jedan inspektor na taj način ponaša, onda to počne da važi za cijelu inspekciju. Tako da, mislim, to je apsolutno tako, dakle, postoji naravno ideo, ali ne želim da nagađam koji je nivo korupcije ovde. Mi nismo kroz istraživanje identifikovali to kao neki najveći problem. Više smo identifikovali problem to da inspekcija, uglavnom, da jako puno inspektora ne zna do kraja svoj posao, to je jedan od problema, da različito tumače propise, što je jako veliki problem, i tri, da sankcionišu na isti način prekršaj tipa napisali ste na poleđini ko je donirao, ili ne znam, imali smo situaciju da kažu da isto sankcionišu povredu kada imate jedan prašak za pecivo sa isteklim rokom trajanja i kada vam je pola radnje sa isteklim rokom trajanja. Mislim, prosto to je, naravno, sud će na kraju drugačije da odluči, ali hoću reći, inspektor se ponaša na sličan ili isti način.
Filipe, kako se ponašaju inspektori, da čujemo i tvoje mišljenje. Koliko si prijava podneo do sada i zbog čega sve?
Ja u zadnjih 7 godina imam podnetih preko 11.000 prijava, od toga je oko 7.5 završilo u nadležnim inspekcijama koje su najčešće u gradu Beogradu, dakle Sekretarijat za inspekcijske poslove. Prijave su se upravo ticale komunalno saobraćajnih problema, onog što inspekcija kaže da je potpuno nebitno i da time ne treba da se bavi, pa vidi se da se nikad nije ni bavila. Međutim, to su svi oni problemi građana s kojima se susrećemo svaki dan i koji nas onako nerviraju.
Ajmo komunalne, to me jako zanima.
Bile to, na primjer, rupe na putu, bile to, recimo, svetiljke na ulici koje ne rade, drveće koje nedostaje, dakle, često svi vidimo ono mesto za drvo, ali drveta nema. Tu je bilo dosta problema, dobro, šahtovi bez poklopata se podrazumevaju, ali to često ne biva krivica samih javnih preduzeća, ali uvek je tu inspekcija koja treba da malo brže reaguje po tim pitanjima.
Kako se ne podrazumevaju kad se ljudi povrede, upadne noga
da,
u šaht
i odgovara onda? Činjenica je da komunalno preduzeće to stavi, ali možda ne brine dovoljno da li je tu ili ne poštuje onaj deo zakona da bi to ipak moralo nekako da bude privezano kako ne bi moglo da se otuđi. Imamo onda situaciju da se inspektori ponašaju izuzetno subjektivno. Ja ću se potpuno složiti da često i ne znaju da vode postupak kako treba i velika je boljka u tome što svi tumače zakon drugčije. Evo vam primjer, na primjer, gradske saobraćajne inspekcije, odsek za drumski saobraćaj, gde, evo, na primjer, 10 inspektora odlučilo da me bojkotuje. Ja sam konstantno mesec dana dobijao odgovore kako građanin nije stručno lice da bi ustanovio da je stajalište polomljeno, kako građanin nije službeno lice da bi sad video da li autobus krenuo na vreme ili nije, kako građanin nije službeno lice da bi ustanovio da li klima uređaj bio uključen ili ne, dok su isto to vreme dva inspektora iz istog tog odeljenja, čak iz iste sobe gde sede, postupali po mojim prijavama, donosili rešenje i ostale zakonom potrebne mere.
Iz sobe?
Iz iste sobe. Dakle,
ne pitam iz sobe ili se terena, da li odu na teren?
E, to upravo jeste dobro pitanje. Oni jako često tvrde da odu na teren. Ja verujem da određeni deo njih, za dva inspektora recimo, uvek govorim sad u konkretnim brojkama, znam da sigurno idu. Međutim, većina drugih će vam uvek kada nešto prijavite reći da nisu ništa zatekli. Vi ćete uvek zateći, oni nikad ništa neće zateći, ali će upravo nekad i ozbiljnu grešku napraviti. Evo, imam poslednji slučaj gde mi je inspektor tvrdio da je u 5 sati ujutru kontrolisao rad klima uređaja u autobusu. Kada sam kao građanin zatražio informaciju od javnog značaja da vidimo koji je smeni radio inspektor tog dana, inspektor je radio u smeni od 7 sati, dakle u 5 sati nije imao prosto šta da kontroliše. Tako da tu imamo veliki javašluk i falsifikovanje zapisnika raznih vrsta. Dakle, inspekcije su toliko subjektivne, izuzetno, često izuzetno neradne, ne mogu da kažem da se odnosi na sve, ali pojedinci su ti koji te inspekcije koliko toliko održavaju u životu, zato što uvek se nađe dvoje ili troje ljudi na koje padne sav teret i koji zaista rade.
Gospodine Markoviću, po drugi ili treći put pominjemo to ko je subjektivan ili nije. Pre nego što čujemo reklame, samo jedno pitanje da mi ne promakne. Zbog čega inspektori rada, evo čuli smo i od Jelene, odlaze, i to znamo svi mi iz privatnog života, bar poznajemo jednog privatnika. Kod nekog odete 200 puta, kod nekog ne odete ni jednom. Zbog čega one primedbe, a zapravo je isto pitanje investitora stranih, mi smo sve uradili što je trebalo, ali kriterijumi za nas su jedni, a za ove drugi?
Mislim da je to više subjektivni osjećaj. Naime, inspekcije rada kao instituciju u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku ne pravi nikakvu razliku među poslodavcima. Bilo ko da se
odakle
zaposleni,
nam taj subjektivni, mislim, nije pa ovo pitanje meteoropatije, pa sada da li mi imamo subjektivni osjećaj ili ne. Čuli ste i građane Užica, mogli smo i u Beogradu, gde god hoćete, evo čuli ste i jednog aktivistu i Jelenu iz Alijans.
Pa da, ali nisam čuo ništa konkretno.
Ovo vama
navedite
bila
mi jedan primjer gde se neko obratio inspekciji rada, a da nakon prijave nije izvršen nadzor kod tog poslodavca zato što on spada u red zaštićenih. Ja vam garantujem da takvih nema. Znači, nije nikakav problem. Zaista, ovo što je koleginica pričala, tu ima dve stvari koje su tačne. Jedno je da ne postoji ta procjena rizika u planu izrada novog zakona o inspekcijskom nadzoru, gde će se malo više pažnje posvetiti tom aspektu inspekcijskog nadzora, da znači inspektori posećuju one poslodavce gdje je rizik da postoji kršenje zakona veći. da njih posećuju u većoj meri.
Ja ću vam doneti, do sutra ću vam dostaviti da znate da ne govorim ovaj bez primjera. Samo ne bih da navodim konkretno da još
možete,
ne budem i tužena kao
Filip.
Možete slobodno,
ja sam otvoren čovjek, mislim, nema potrebe da krijemo, znači to je, sve se radi, nekad je bio popularan taj izraz transparentno, znači ako imate poslodavca kod koga inspekcija rada ne može da izvrši nadzor, vi ga slobodno navedite sad u emisiji, ja vam garantujem da ću toku današnjeg dana nadzor kod njega biti izvršen. Još jedna stvar je rečena i to je zaista zanimljivo i za gledaoce i za...
Mislite slušaoce.
Slušaoce, ja se izvinjavam.
Dobar glas, daleko se čuje.
To je da zaista inspekcija rada nije nadležna da preduzima mere i da vrši nadzor kod onih poslodavaca koji nisu registrovani. I kao takvi za nas ne postoje.
A kome se u tom slučaju onda
obraćamo? U tom slučaju, opet, mi imamo propise koji regulišu tu oblast, mi obaveštavamo tržišnu inspekciju ili poresku upravu, u zavisnosti da li se radi o preduzeću ili o samostalnoj trgovinskoj radnji. Ono što je u perspektivi i što će doneti ovaj novi zakon o inspekcijskom nadzoru, to je da se proširi ovlašćenje, znači veći broj inspekcija će biti nadležan da preduzima, odnosno gotovo sve inspekcije, da preduzima mere prema onim poslodavcima kojih praktično nema u pravnom prometu, koji ne postoje.
Još veći broj inspekcija, kakva vest? 11.36 nastavit ćemo.
Ali veće ovlašćenje. Isti broj, ali veće ovlašćenje.
Nastavit ćemo razgovor.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jrdačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Talasanje.
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 Je 11 časova 38 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Filip Vukša, gradski aktivista, Jelena Bojević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, načelnik inspekcije rada Goran Marković, o tome kako radi i koliko rade inspekcije, zašto im se u toj meri prepliću nadležnosti. I u ovom trenutku na telefonskoj liniji je Goran Papović, Nacionalna organizacija potrošača Srbije. Gospodine Papoviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i gostima.
Godinama vas pitam sledeće, između ostalog, naravno, da li može čaj od borovnice, na primjer, da se zove čaj ako ima samo 1% borovnice, da li su u pravu oni koji kažu da kada bi znali šta sve jedu, da bi radije gladovali? I uvek uz to ide i pitanje šta rade naše inspekcije i kako sarađuju sa vama.
Naravno.
Ajmo na hranu. Ja sam obećala da ćemo se čuti i sa načelnicom veterinarske inspekcije, nije u ovom trenutku dostupna. Ali moramo se negde opredeliti, pa da se posvetimo ishrani našoj.
Jednostavno može se smatrati da stvarno postoji na tržištu Srbije velike javašluk. Neznanje, nepoznavanje i izbjegavanje zakona. To je sasvim sigurno. Evo najprije ću malo digresiju, možda nije primjereno, ali možda simpatičnom slušalcima. Do koje mere ide da neko sebi daje za pravo da deklariše ili da piše o proizvodu bilo šta. Znate, i pre neki dan se pojavio toalet papir u Disu sa ukusom, ne znam, kajsije. Pazite, toalet papir sa ukusom. Znate, mislim, to već ono, jako ništa drugo izaziva smeh.
Da, ja sam videla jednu reklamu, doduše povukli su je posle desetak dana, šampon protiv kamenca u kosi.
Da, strašno. Ima znači mnogo toga.
U redu je.
Ono što mi godinama, znači, važno je naglasiti, da nacionalna organizacija već više od 5 godina insistira na formiranju nacionalnog, da formiranje generalnog inspektorata. Da se to nekom dopadalo ili ne, ali to je stvar koja funkcioniše u mnogim razvijenim zemljama sveta, odnosno pogotovo zemalja u okruženju i zemljama Evropske unije. Znači, na jedno mesto da se mi kao organizacija potrošača možemo obratiti. Znači, kad imate haos u tom delu, da mi kao organizacija potrošača čak ne znamo šta je u čijoj nadležnosti. Jer imate mešovitu robu, na primjer, evo burek, ko treba da kontroliše burek? Burek je od mesa, on je za poljoprivredne inspekcije i veterinarske inspekcije. Zato što imate meso i koje je životinjsko poreklo, a imate testo koje je biljnog porekla. Znači, to prepitane nadležnosti i generalno kod svih tih vrsta proizvoda gde su prepliću nadležnosti, to niko ne kontroliše. Da li to kontroliše sanitarna, ne kontroliše. I šta je kontroliše sanitarna? Postavlja se pitanje, kad se usvojio zakon o bezbednosti hrane 2009. godine, koje su one dobili nadležnosti, šta im je oduzeto tih nadležnosti. I onda čak je bio jedan mali rat između sanitarne inspekcije, veterinarske, fitosanitarne inspekcije, ono koje se trenutno nalazi, i poljoprivredne inspekcije koje se kao nalazi na granici.
Da, i toga se sećam, ili evo jedan od primera, mi zapravo nikada nismo do kraja priveli onu priču o 100.000 kilograma krijumčarenog mesa iz Argentine i Brazila, da, i šta ulazi u naše klanice, šta mi zapravo jedemo, šta se prodaje po kioscima. Evo, dolazi vreme slava nove godine, opet prasići, čvarci, sirevi, i koga da pozovem?
Da, mi smo najviše pregleda zapravo, pošto smo lideri u socijalnoj mreži, ne samo u regionu, nego u Evropi smo drugi, odnosno treći smo u Evropi, fanovima na socijalnoj mreži. Mi smo skoro i objavili spisak najvećih uvoznika mesa. I to je bilo najinteresantnije. Ne znam da je bilo negdje oko par stotina hiljada pregleda je bilo. Samo su gledali spise koji je najveći uvoznik mesa, koji su te klanične industrije. Pre 3-4 godine su mi zatražili informaciju šta je sa onim mekim granicama, šta je sa onim mesom. I obiljujem da se, ne znam, piletine iz Argentine, Brazila uvozi preko Kosova, Makedonije, levo, desno. Tu se digla čitava afera i najedanput je došla informacija iz veterine da, eto, pitanje, to je sad u nadležnosti suda u Užicu. Nikad nismo dobili informaciju ko je taj od velikih proizvođača koji ima klaničnu industriju, koji ima sve, zapravo bio najveći uvoznik koji je i tu vrstu robe stavljao u promet.
I ako se ne varam, gospodine Papoviću, tada se i policijska uprava umešala u ceo posao, ali mi, pored svih tih inspekcija, nikad nismo dobili odgovor.
Za nas je tumačenje, to je ono što stalno naglašavamo, i mogu da se ljute ili šta god, da inspekcijski organi, znate, ako vi ne objavite ko je to, nama, kao potrošačima, ne znači ništa. Ako kažete, povukli ste 300 kg mesa, 500 kg ovoga, 600 kg onoga, tonu ovoga, a ne kažete ime i prezime ko je taj proizvođač, onda jednostavno vi ste saučesnici u tome, u obmani. Kažete pa ćemo mi kazati, kao potrošači, mi ćemo kazati te i nećemo od njihovu robu kupovati. A onda imate pravdanje od inspekcije koja kaže dok se ne završi postupak. Znači, napravi se neka priča i dok se ne završi postupak pred nadležnim sudom, da li to prekršajni postupak, šta ja znam, ne mogu to da objave. I to je godinama to tako.
I onda izbije i nova afera. Samo mi kratko odgovorite, nažalost nemamo mnogo vremena, da li, koliko ste zapravo zadovoljni radom inspekcija, jer u jednom momentu načelnik inspekcije, koji je moj gost, je rekao da je ovo subjektivni osjećaj većine nas. Da li je i vaš subjektivni osjećaj da bi moglo mnogo, mnogo bolje, da ne kažem nešto drugo?
Sasvim sigurno, ja moram javno i otvoreno da kažem da sa delom poljoprivredne inspekcije, odnosno delom koji se odnosi na bezbednost hrane, gospodin načelnikom Nenadom Vujovićem, sarađujemo dobro, imamo razumevanje, imamo kontakte, sve što treba od njih dobijamo, ali jednostavno taj monitoring na samim tržište, kad kažem imamo redovnu kontrolu, ko je ta redovna kontrola, kad zatražimo, kad ste kontrolisali, digla se čitava frka i sada oko limuna, pa ministarka je rekla da novinari organizacije potrošača ne prave aferu tamo gde nema, a uradili smo dodatne kontrole. Mi smo tražili podatak, a kad ste uradili te kontrole, ne ove dodatne, kad su urađene prve kontrole, Znači, taj podatak nikad ne dobijemo. Kad, koja laboratorija i na koje rezidue ste ispitivali. Taj dokaz, znači, taj na komunikaciji među nas i ministarstva, odnosno inspekcijskih organa, treba da postoji. Jednostavno, imam osjećaj da ono, otvorili ste širom vrata i za mito i za korupciju, kad niste godinama formirali savjet za bezbednost hrane, kad godinama nije definisano ko vodi, ko upravlja rizicima, ko procenjuje rizike i ko odlučuje šta će se i kako kontrolisati i gde će se kontrolisati.
Sve smo razumeli, najljepše hvala na ovom uključenju. Čuli ste Gorana Papovića, Nacionalna organizacija potrošača Srbije. I sad, Jelena, šta je problem? Nepostojanje odgovornosti, to smo svi se složili, čini mi se, propisi, zakoni. Inače, hit je ovde zaista i nastavlja se da se usvajaju zakoni po hitnom postupku, da se ne primenjuje, ali to je već degutantno, pošto godinama postavljam pitanje da ga i vama postavim. E sad, NALED je predložio da se osnuje koordinaciono telo. Vi znate i da postoje komentari kad ne znaš šta ćeš, organizuj komisiju ili telo. Ljudi su prilično skeptični po tom pitanju. Šta bi oni trebalo da nadziru zapravo sad svi inspektori?
Ne, naš predlog se osnuje sekretarijat za inspekcijski nadzor, znači nešto slično onome o čemu je pričao gospodin Papović. Koordinaciona komisija već postoji u tom nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru, to je neka ideja. Mislim, to što vi kažete, neka koordinaciona komisija koja nema jasne nadležnosti, koja nema obavezujuće uputstva, ne znači ne služi ničemu, po našem mišljenju. Mi smatramo da treba, baš ono što smo identifikovali kao jedan glavni problem, treba nam sekretarijat inspekcijski nadzor koji će da vrši procenu rizika, odnosno da instrukcije svim različitim inspekcijama da vrše procenu rizika na određeni način, da drži sveobuhvatnu bazu podataka svih privrednih subjekata sa informacijama kad je koji inspektor posjetio kog privrednog subjekta i da oni budu ti koji će znati, znači, kada je ko bio predmet kontrole, da ćete vi moći njima da se obratite. I treća stvar koja je jako bitna, koju svi ovdje pominjamo, jeste nadležnost. I dalje se od građana očekuje da znaju koja je čija nadležnost.
Evo za burek, ajde da, ajde osnovno pitanje.
Znači, upravo tako, mi hoćemo da sekretarijat za inspekcijski nadzor, između ostalog, prima sve primedbe, sugestije građana i prijave građana. Znači, da ne bude mene sa tržišne inspekcije šalju na poljoprivrednu, s poljoprivredne na sanitarnu, sa sanitarne na veterinarsku. Oni imaju obavezu, između ostalog, ako vi prijavite tržišnoj, da tržišna javi odgovarajuće nadležne. Ali šta, vi nikada ne saznate epilog vašeg postupka. Dakle, oni isto tako vas deraju, znači vi biste morali sada zovete redom sve te inspekcije, saznajete informaciju o tome šta se tu desilo i tako dalje. Znači, kada bi postalo jedno mesto centralizovano, koje će s jedne strane davati obavezujuću uputstvo, pa reći inspekciji rada da ide zajedno sa komunalnom inspekcijom na teren ili tržišnom ili kako god. Sada je to stvar međusobne koordinacije, pozivanja telefonom, jedni drugi znaju, se sarađuju i sada će inspekcija rada da pozove komunalni da kaže idemo zajedno na teren tamo i tamo, imamo problem. Znači, ne postoji niko koji je nadležan.
Da li verujete da se to nekada dogodilo?
To se dešava, naravno, zavisi kada je, mislim, čija zna i Filip, mislim da oni dođu na teren, njih troje, četvoro, petoro, mislim kako god. Ali nije to poenta. Poenta je, znači, da postoji jedno mesto gde ćemo mi kao građani prijaviti problem, dobiti povratnu informaciju, opet ona transparentnost o kojoj smo pričali. Ja, dokle god ne znam da je taj neko sankcionisan ili dokle god ne dobijem povratnu informaciju šta su uradili po tom pitanju državni organi, nikad im neću verovati. I to će biti tako i onda će svako normalan ko sledeći krene u poslovanje reći više mi se isplati da poslujem nelegalno, ja ću platiti jednu kaznu ili možda ni jednu, za razliku od onoga ko posluje legalno, u nekom je registru poslodavaca i onda će naravno imati 200 inspekcija godišnje.
Šta ste vi uspeli da saznate, ste mi ostali dužni odgovor za ovu republičku komunalnu inspekciju?
Da, mislim da je to možda nije najadekvatniji primjer. Republička komunalna inspekcija treba da radi sprovođenje, ima nadležnost nad komunalnim preduzećima. Znači, oni rade kontrolu državnih organa.
Veoma bitni.
Slažem se, dobro zvuči. Ne, jako dobro zvuči, ali upravo se o tome radi. Oni kažu da su 2013. godine cijele godine radili neke planove i ne znam šta. Mislim, u svakom slučaju to su oni sami dali taj podatak. Mislim, to nije naš, mislim, mi smo ga mi dobili na neki specijalan način. Ga smo poslali upitnik, oni su nam odgovorili da su za godinu dana imali 6 nadzora, njih 6. Ne znam, nije potrebno uopšte komentarisati dalje. To je znači iz 2013.
Još. Čekajte, oni redovno primaju platu, nisu ovi da rade na crno.
Redovno primaju platu.
Redovno primaju platu. Izvolite, gospodine.
Evo, možda je prilika da kažem, pošto je istaknut primer inspekcije koja je za 6 inspektora izvršila 6 nadzora na godišnjem nivou, u inspekciji rada je zaposleno 250 inspektora, podijeljeni smo uslovno govoreći na dve velike oblasti, oblast radnih odnosa gdje radi oko 150 inspektora i oblast bezbednosti i zdravlja na radu gdje radi oko 100 inspektora. Raspoređeni smo u svim upravnim okruzima, znači od Subotice do Kosovske Mitrovice, u gradu Beogradu imamo dva odjeljenja i dva odjeljenja u centrali, odjeljenje za drugostepeni upravni postupak iz kog ja dolazim i još jedno odjeljenje.
Evo vi ovdje ste nabrojali već sa čovjekom.
Evo samo da vam kažem, zašto sam to rekao, 250 inspektora je u 2013. godini podnijelo negdje oko 30.000, je izvršilo negdje oko 30.000 nadzora. 30.252 nadzora, ali da zaokružimo oko 30.000 nadzora. U ovoj godini smo za prvih 10 mjeseci izvršili 28.000 nadzora. Doneto je negdje oko, u 2013. oko 5.000 rješenja, a u ovoj godini za prvih 10 mjeseci 4.500 rješenja. To su različita rješenja, znači ne odnose se sve, ne odnose se sva na rad na crno.
Razmišljaju i to sam sigurna. No. Šta se podrazumeva pod tim nadzor i šta je rješenje?
Sad ću da vam kažem, konkretno. Nadzor je kad inspektor ode na teren i kod poslodavca izvrši nadzor. Konkretno, pošto smo danas pričali o radu na crno, inspektor dolazi, popisuje zatečena lica, uzima od njih osnovne podatke, a onda od poslodavca traži ugovor o radu i prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko ima, onda se ide dalje u nadzor, da li taj ugovor ima sve elemente koje mora da ima po zakonu, da li je zaposlenima isplaćena zarada i tako dalje. Ukoliko nema, preduzimaju se mere. Podnose se zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.
Jeste to svojevoljno ili po prijavi?
Samo da vam kažem, znači i po jednom i po drugom osnovu. Svi naši nadzori su po službenoj dužnosti. Da li su na inicijativu građana, odnosno zaposlenih u našem slučaju, ili su na osnovu unapred utvrđenog plana koji se donosi na nivou inspektorata ili po sopstvenoj inicijativi inspektora, ali to je ukupan broj nadzora. Konkretno što se tiče preduzetih mera, znači na godišnjem nivou se donese negdje oko 5.000 rješenja i podnese se negdje oko 3.000 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U prvih 10 mjeseci ove godine je podneto 2.700 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, između ostalog i zbog rada na crno. Šta još spada u dome naše nadležnosti, znači rad na crno, taj faktički rad, neisplaćivanje zarada, intervencija.
Šta su konkretno ljudi dobili od tog vašeg nadzora i rješenja?
Oni, pa evo, za u 2013. godini nakon izvršenog nadzora zaposleno je 5.500 ljudi, a u ovoj godini je nakon, za 10 mjeseci nakon izvršenih nadzora, odnosno posjeta inspekcije rada, zaposleno negdje oko 5.300 ljudi. To su oni koji su neposredno imali korist od inspekcije rada. Međutim, ono što je možda značajnije u ovoj situaciji je taj preventivni karakter, odnosno inspekcija postupajući, kažnjavajući, sankcionišući one poslodavce koji drže neprijavljene radnike, na neki način uteruje i zapošljava, odnosno dovodi do toga da poslodavci zaposlene prevode u legalne tokove, odnosno da sa njima zaključuju ugovor o radu i da vrše prijavu na obavezno socijalno osiguranje.
I samo imam još jedno pitanje i Filipi, stigli smo već do kraja, a o ovome bi zaista moglo da se priča satima. Ove podatke koje ste iznali, oni važe za 2013. i 2014.
Da, to sam kao poređenje. Da.
Ne, pitala sam zato što sa svakim novim ministrom čujemo neke nove ideje, dobijemo neke nove propise, nove zakone. Znamo što se desilo i sa glavnim čovjekom inspektorata, inspektor koji je bio uhapšen. Da. Filipe.
Jel mogu jednu rečenicu, ja se izvinjam, pošto ste me to već pitali. Znači, tačno je to, ministri se menjaju, direktori inspektorata se menjaju, ja recimo radim u inspektoratu od 98. godine, sigurno je promijenjeno jedno desetak pomoćnika ministra, se to ranije zvalo, i direktora inspektorata. Međutim, inspektorat za rad su profesionalci koji rade u inspektoratu. Znači, mi nismo podložni tim političkim uticajima, odnosno ne bar u nekoj većoj meri.
Onda ste morali radimo... da budete ažurniji, priznali ste podatak 20% i dalje, već godinama, da ne kažem decenijama.
To je malo šira priča, to je priča konstantno vezano za stanje u društvu i inače za naše tržište rada. Tako da ono što je do nas, mi radimo koliko možemo i kolika su nam zakonska ovlašćenja.
Filipe, hoćeš li nastaviti da radiš posao umjesto onih koji bi zapravo trebalo?
Pa dobro, pred svega ću nastaviti i kao pojedinac i kroz udruženje da teramo one koji su nadležni da rade svoj posao, ali kada se to zaista ne desi na terenu, bojim se da ne ostaje ništa drugo sem građanske akcije, da ne kažem glumljenja nekakve vrste izvršnog odeljenja te inspekcije. Mada samo bih napomenuo također još jednu bitnu stvar, koja je isto dosta bitna za neke, da kažemo, veće prijave, a koja isto uliva građanima veliko nepoverenje, što sam ja primetio, a i osetio na svojoj koži, jeste što im se, evo, za sada sve inspekcije kojima sam se ja obratio veoma oštro krše zakon o zaštiti ličnih podataka. Evo, na primjer, koje su moje iskustva. Oni uzmu i skeniraju moju prijavu i sa svim mojim ličnim podacima pošalju to onome koga sam prijavio, pa onda već, eto, jedno su me čak i napali fizički. Zbog toga, naravno, inspekcija i više nego likuje da šalje sve to.
Desilo se prijetnje. Autobusko stajalište i to nije uopšte bilo naivno.
Jeste, to je bio vozač GSP još 2012. koji me fizički napao. Zašto? Zato što imao podatke iz inspekcije koga je prijavio. Inspekcija po zakonu ne sme da šalje te podatke nikome, međutim ona ih daje apsolutno svakome. Dešava se da...
Dakle, šta je bilo imamo... sa... čovekom, kako da ga nazovem, zaposlenim, šta, iz gradskog saobraćajnog preduzeća koji je bio u stanju da jednog mladog čoveka isprebije. Da li si ti dobio povratni odgovor šta se s njim desilo?
On je 2 meseca kasnije otpušten zbog čistog političkog pritiska, jer je to konstantno išlo kroz medije i išlo kako GSP ništa ne preduzima. On je zvanično otpušten zato što se nije otkucavao kad je ulazio na posao. Znam da je on tužio GSP i da se taj postupak, njegov radni postupak vodi već, eto, 2 godine, što bi zakonski moralo da 6 meseci, ali se i moj postupak za napad vodi već 2 godine bez ikakvog uspeha. Tako da, kažem, eto, to je mnogo veći strah. Ako imamo na jednoj tako banalnoj i sasvim gradskoj i lokalnoj inspekciji takve primere kršenja zakona, što onda možemo tek da očekujemo za nekakve ozbiljnije stvari koje eto, možda neće uvijek biti za neko lično dobro, već za naše dobro i za nekako naše prekršeno pravo. To je još jedna jako ozbiljna stvar koju moramo da napomenemo. Ja sam povereniku za zaštitu informacije o ličnosti, Vodoljubu Šabiću, svakako prosledio prijave za te inspekcije i evo, one će u najkraćem roku, ne mogu da kažem, biti sankcionisano, nema tu vrstu ovlašćenja, ali će prosto im biti skrenuta pažnja i donete određene mere da to više ne radi, jer je njihova krivica utvrđena.
Ali oni sasvim dobro znaju da to ne bi smeli.
Oni
to nisu znaju. Takvi propisi da se to ne zna, to se već negde i podrazumeva, a i stoji u zakonu vrlo jasno da čovek koji prijavi mora da ostane anoniman. Dakle, da nije bilo nekih medija i tada, ali samo nekih, nažalost, ne bi odgovarao ni čovek iz GSP-a. Ti bi ovog puta, da nije bilo zaštitnika građana, platio 60.000. Ja se nadam da ćeš ostati tako vredan, da će tvoja građanska inicijativa da se obogati u smislu ljudi i odgovornosti, a kad već nema ko drugi, čuvat ćemo ti mi. Hvala. Jer radiš u naše ime. Hvala i vama što ste bili gosti Talasanja. 11:57. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje i do 13 kao i svakog radnog dana pratit ćemo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.